dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sprovođenje Vašingtonskog dogovora prioritet američke administracije, saopštio Richard Grenell. Sindikati u Nemačkoj najavili štrajk sa zahtevom za veće plate. Više od 31 milion zaraženih koronavirusom u svetu. Airbus najavio avion na vodonik do 2035. U Srbiji danas sunčano do 28 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta za Srbiju, po rečima Amalije Pavić iz Američke privredne komore, znači otvaranje kancelarije razvojne finansijske korporacije Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
Pomaže investicije kroz direktne ulaganja u poslovanje, kredite i garancije sa dugim rokom trajanja, osiguranje od političkog rizika, kao i tehničku podršku u razvoju projekata.
Kao i šta Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove kaže o tome što Srbija u ovoj godini nije otvorila ni jedno poglavlje u pristupanju Evropskoj uniji.
Srbija kontinuirano pokazuje da se sve dešava u krugu od par ljudi i da su od njihove volje zavisi da li će zakon biti poštovan ili ne.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Richard Grenell, specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za pregovore Srbije i Kosova, izjavio je da je sprovođenje Vašingtonskog dogovora glavni prioritet aktuelne američke administracije. Vidimo se u Prištini i Beogradu ove nedelje, napisao je Grenell na Twitteru. Američki predsjednik Donald Trump u predizbornoj kampanji u Severnoj Karolini rekao je da će možda dobiti Nobelovu nagradu za mir, a u tom kontekstu pomenuo je i Kosovo. Zaustavljamo masovna ubijanja između Kosova i Srbije. Dugo su se ubijali, a sada će prestati. Rekao sam im, momci, hajde da se sastanemo, znate, stotinama godina su se ubijali pod različitim imenima. Rekao je Trump, dodavši da, kako je naveo, lažni mediji u Americi nisu izvestili da je nominovan za Nobela. Državna delegacija Sjedinjenih Američkih Država, koju predvodi izvršni direktor Američke međunarodne finansijske korporacije za razvoj DFC, Adam Beller, u poseti je Grčkoj, Kosovu, Srbiji i Izraelu od danas do 25. septembra radi unapređenja ekonomske saradnje i razvoja, objavila je DFC u Vašingtonu. Sa Bellerom su specijalni savjetnik predsjednika SAD za Srbiju i Kosovo, ambasador Richard Grenell, zamjenica administratora Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, Bonnie Glock, predsjednice izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država Exim Kimberly Reed i drugi zvaničnici američkih resora za energetiku i trgovinu. Delegacija će u gradovima koje će posjetiti održati sastanke sa visokim vladinim zvaničnicima i liderima privatnog sektora, najavljeno je u Vašingtonu. To putovanje nastavak je istorijskog Abrahamovog sporazuma Izraela, Ujedinjenih Kraljevina i Bahreina i sporazuma o ekonomskoj normalizaciji Srbije i Kosova, navodi se u saopštenju. Zvaničnici Srbije dočekuju danas američku delegaciju koja bi trebalo da pripremi otvaranje kancelarije Američke razvojne finansijske korporacije u Beogradu. Reč je o razvojnoj banci iza koje stoji država i veliki kapital koji se kroz kredite ulaže u različite sektore, uključujući zdravstvo, energetiku, infrastrukturu i tehnologiju. Fokus finansiranja je i kreditiranje malih preduzeća i ženskog preduzetništva u cilju otvaranja radnih mesta na tržištima u razvoju. Otvaranje ove kancelarije deo je sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije koje su u Vašingtonu potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti. Prilog Branke Trivić priredila Iva Martinović.
Zamenica direktora Američke privredne komore u Srbiji Amalija Pavić kaže za naš program da dolazak važne finansijske institucije iz Amerike u Beograd stavlja Srbiju na listu poželjnih investicionih destinacija.
Svakako je za očekivati da dolazak Američke razvojne banke u Srbiju i region bude pozitivan signal za američke i sve druge investitore.
Pavić pojašnjava da deo usluga ove razvojne banke targetira uobičajene prepreke koje kompanije iz razvijenih zemalja imaju kada ulažu u zemlje u razvoju, dok je drugi deo namenjen sektoru malih preduzeća.
Pomaže investicije kroz direktne ulaganja u poslovanje, kredite i garancije sa dugim rokom trajanja, osiguranje od političkog rizika, kao i tehničku podršku u razvoju projekata. Kako bi na najbolji način iskoristili ove potencijale, svakako u narednom periodu treba da se fokusiramo na razvoj adekvatnih projekata.
Američka razvojna banka je naslednica Državne agencije Sjedinjenih Država koja je 71. godine formirana za podršku investicijama privatnog sektora u zemljama u razvoju, a objedinjuje aktivnosti razvojno-kreditnog tela Američke agencije za međunarodni razvoj. Uspostavljena je u oktobru 2019. ali je počela da radi u januaru ove godine. Da će otvaranje njihove kancelarije u Beogradu učiniti Srbiju vidljivijom na mapi sveta investitora, smatra i Paul McCarthy, direktor Kancelarije za Evropu Američkog Međunarodnog republikanskog instituta. On za naš program podlači da podrška Američke razvojne banke podrazumeva i nužnost uspostavljanja transparentnih procesa ugovaranja i nabavki.
Proces investiranja mora biti dvosmerna ulica. Privatni i javni sektor i u Sjedinjenim Državama i u Srbiji moraju biti u potpunosti međusobno povezani i treba uspostaviti jasna pravila igre. I naravno, bit će uslova koje Srbija treba da ispuni da bi dobila investicije, uključujući uspostavljanje transparentnih procesa, ugovaranja i nabavki.
Dolazak delegacije na visokom nivou u Beograd radi otvaranja kancelarije najavio je 9. septembra izvršni direktor Međunarodne razvojne finansijske korporacije Adam Bowler. Nedelju dana kasnije Bowler i predsjednica izvozno-uvozne banke Kimberly Reed potpisali su pisma o namerama sa Srbijom i Kosovom za pomoć u finansiranju izgradnje autoputa mira. U sporazumu iz Vašingtona navodi se da će Kosovo i Srbija sarađivati sa Američkom razvojnom korporacijom i izvozno-uvoznom bankom radi ostvarivanja projekata autoputa mira, železničke veze između Prištine i Merdara, kao i između Niše i Prištine, kao i obezbeđivanja sredstava za finansiranje zajmova za mala i srednje preduzeće.
Ako ih sve strane u potpunosti primene, neobavezujuća pisma o zainteresovanosti koja su vlade Srbije i Kosova potpisale u Vašingtonu sa izvršnim direktorom DFC Adamom Bowlerom i predsjednicom izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država Kimberly Reed, mogla bi značajno da doprinesu proširenju uloge Sjedinjenih Država u ekonomskom razvoju i normalizaciji na Zapadnom Balkanu. Otvaranje kancelarije DFC-a u Beogradu bio bi ogroman korak napred u ovom procesu.
Rekao je direktor Kancelarije za Evropu Američkog međunarodnog republikanskog instituta Paul McCarthy. Nakon potpisivanja sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa sa Prištinom u Vašingtonu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je dolazak Američke razvojne korporacije značajan za kreditni rejting i dalji razvoj srpske privrede kroz nove investicije. Paul McCarthy podloči da Američka razvojna banka nije direktna konkurencija kineskim financijama u Srbiji i regionu i podlači da Kina na Srbiju i Zapadni Balkan gleda kroz optiku svoje inicijative Pojas i put.
Kina rapidno investira u Srbiju, koristeći bliske odnose sa srpskim rukovodstvom, ali njeni krediti nisu transparentni, ne postoji postupak javnog tendera. Nemamo, na primjer, pojma kolike su kamatne stope na ove kineske zajmove i koliki dug po njima ima srpska vlada. Ovo u velikoj meri doprinosi opštem nedostatku transparentnosti vlade Srbije.
McCarthy navodi da na drugoj strani, ciljanom podrškom privatnim preduzećima, Amerika može pomoći u uspostavljanju viših standarda za transparentnost.
Ako se pristupi na ovaj način, uspostavljanje prisustva DFC-a na Zapadnom Balkanu bio bi značajan korak u pravom smeru.
U Srbiji, kako je 2008. naveo bivši američki ambasador Kyle Scott, radi 100 američkih kompanija koje su investirale 4 milijarde dolara i zapošljavaju 20.000 ljudi, dok su ukupne investicije svih kompanija koje su članice Američke privredne komore 14 milijardi, a u njima je zaposleno 100.000 ljudi. Prilog Branki Trivić priredila Iva Martinović.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Vašingtonski sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Srbije i Kosova krupan korak ka konačnom rešenju kosovskog problema. Sagovornici Omera Karabega bili su Filip Eidus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini.
Gospodine Hasani, vi ste izjavili da je Vašingtonski sporazum najbolji geostrateški potez rukovodstva Kosova od sticanja nezavisnosti. Zašto pridajete takav značaj tom dokumentu?
Pa ima nekoliko razloga za to. U prvom redu, taj dokument je krenuo stvari iz mrtve tačke u kojoj su zapali dijalog između Kosova i Srbije. Godinama se raspravljalo, toliko truda uloženo i sredstva i svega toga, i malo se postiglo. Značaj tog dokumenta jeste geostrateški zbog toga što je garant izvršenja tog dokumenta jedna sila koja ima sve mogućnosti u rukama i sredstva da izvrši pritisak na obe strane da to bude izvršeno. Drugo, taj dokument jasno daje do znanja svima u Evropi da bezbednost Kosova, Srbije i regije je usko povezano sa bezbednostnim stanjem u Bliskom istoku, a naročito sa bezbednošću Izraela i njihovi suseda. Treće je pitanje prisustva i Kine i Rusije opet u bezbednostnom smislu u regiji. Tim sporazumom je ozbiljno sužen prostor i Kini i Rusiji da manevrišu po pitanju bezbednostne politike u ovom delu Evrope i udalio Srbiju i od Kine i od Rusije, jer to je četvrto, znači da su tu jako i duboko izraženi ekonomski i bezbednosti interesi Amerike, a to znači da će u buduće u Briselu onaj deo što se tiče međusobnog priznanja ili sveobuhvatnog konačnog dogovora između Kosova i Srbije, to treba akteri, naročito kosovska strana, da računa da će pritisak neće biti od strane Brisela, nego uglavnom od strane Amerike, jer su oni garanti izvršenja tog dokumenta.
Gospodine Ajduć, šta taj sporazum u geostrateškom smislu znači za Srbiju?
Mislim da ovaj sporazum označava pre svega približavanje Beograda Vašingtonu. Ne toliko nekakav geostrateški zaokret ka zapadu, čak ni ka Sjedinjenim Američkim Državama, već pre svega ka Trumpovoj administraciji u Vašingtonu. I ja razumem zbog čega je predsjednik Vučić smatrao da to ima rezona. Prvo, on je verovatno verovao da bilo koji sporazum koji Srbija može da dobije u Vašingtonu dok je Trump na vlasti, mnogo bolje nego neki sporazum eventualni koji bi mogao da se pod pokroviteljstvom Vašingtona isposluje za vreme nekog demokratskog predsjednika. Drugo, ukoliko Trump osvoji novi mandat u novembru na izborima, ovaj srpski poklon, da tako to kažem, tokom njegove kampanje bi mogao da predstavlja temelj na kome bi se moglo graditi nešto daleko konkretnije i još povoljnije za Srbiju u budućnosti. I treće, verujem da je rezon Vučićev bio da čak i ukoliko Trump izgubi na izborima, da je Vučić time kupio vreme i usmerio neku trajektoriju razgovora s Vašingtonom u pravcu ekonomskih tema koje Vučiću više odgovaraju od političkih. Ukoliko se posljednja tačka sporazuma u vezi sa Izraelom zaista sprovede u delo, kolateralna šteta bi bili svakako odnosi Srbije sa Palestinom i Arapskim svetom i Evropskom unijom, a potencijalno i sa Islamskim svetom uopšte, dok bi kolateralna dobit bila produbljivanje prijateljstva sa Izraelom. To su strateške implikacije najvažnije ovog sporazuma. Naravno, tu su i odnosi sa Rusijom i Kinom, tačke sporazuma koje se tiču 5G mreže i diversifikacije energetskih resursa svakako da predstavljaju izvor potencijalnih tenzija sa Rusijom i Kinom. Na to su ukazale i razmene oštrih komentara sa Marijom Zaharovom i razni drugi komentari nakon sporazuma. Međutim, ja mislim da se radi prije svega o jednom taktičkom balansiranju koje trenutno podrazumeva ovo približavanje Trumpu koje sam pomenuo. Čim se promene okolnosti, možemo da očekujemo neko naginjanje na drugu stranu. Dakle, tu se ne radi, da ponovim, o nekom, to je moje mišljenje, o nekom strateškom približavanju Zapadu koje bi podrazumevalo izgradnju demokratskih institucija i čvrsto opredeljenje Srbije za ulazak u Evropsku uniju i NATO. Ovde se više radi o jednom pokušaju, i s tim ću završiti, da se kroz stvaranje bliskih ličnih odnosa sa svetskim liderima osiguraju spoljno-politički dobici time što se ne stavljaju sva jaja u jednu korpu. Prije samo nekoliko meseci najveći prijatelj je bio brat Xi, danas je to Trump, sutra će opet biti Putin ili Merkel. Sumnjam da će se ta konstanta u srpskoj spoljnoj politici promeniti u dogledno vreme.
Gospodine Hasani, u zaključku, da li je Vašingtonski sporazum korak ka konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i da li bi to podrazumevalo i uzajamno priznanje?
Da, apsolutno, to je korak ka završnom sporazumu. Konačno međusobno priznanje, to je složenije pitanje, jer taj će proces da traje, zasigurno neće biti klasično međusobno priznanje, ali će biti takve naravi koje će zadovoljiti obe strane.
Gospodine Ajduć, mislite li vi da je ovo korak ka konačnom priznanju Kosova?
Plašim se da ekonomska normalizacija je dobar korak, ali nije zamena za političke razgovore i same po sebi investicije i trgovina neće rešiti problem između Beograda i Prištine. Tako da ja sam skeptičan da je ovo veliki korak u pravcu uzajamnog priznanja i normalizacije, ali svakako jedan korak koji ukoliko se zaista implementira i realizuje, ukoliko ne ostane mrtvo slovo na papiru iz predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, svakako da ne može da odmogne u relaksaciji odnosa i u stvaranju atmosfere koja će da pogoduje konačnom političkom sporazumu između Srba i Albanaca oko Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija do sada u 2020. godini nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. U vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da je elemenata za otvaranje poglavlja i tekako bilo i napominju da ova godina još nije završena. Za pojedine zvaničnike Evropske unije, međutim, izostanak otvaranja poglavlja govori sam za sebe. Kako ćete čuti u temi Ljudmile Cvetković, ovo je prvi put od započinjanja pregovora da u prvoj polovini godine nema takvog napretka.
Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, kaže za RS da je Srbija imala 5 potpuno spremnih pregovaračkih poglavlja, od kojih 3 čekaju na otvaranje od 2018. godine.
Elemenata za otvaranje poglavlja je itekako bilo, jer je i sam neformalni izveštaj o stanju u vladavini prava, to jest poglavljima 23 i 24, koji je sačinjen umesto redovnog godišnjeg izveštaja o napretku, dao dosta važnih elemenata na kojima je mogla da se zasnije osniva odluka o otvaranju novih poglavlja.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik međutim smatra da to što Srbija u 2020. nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji govori samo za sebe. On je za TVN1 rekao da ako nema napretka u vladavini prava, borbi protiv korupcije i ostalim reformama, onda se ni nova poglavlja ne otvaraju. Upitana za komentar ove ocene izvestioca za Srbiju Bilčika, ministarka Joksimović kaže da očekuje od njega da doprinese realnom predstavljanju Evropskom parlamentu napretka koji Srbija ostvaruje u svim poglavljima.
Možda se izvestilac Bilčik ne seća da su u prethodnim talasima proširenja, kada su geopolitičke okolnosti bile naklonjene proširenju, neke države zahvaljujući političkim odlukama i podršci pojedinih članica Evropske unije otvarale i zatvarale poglavlja, a na kraju i ušle u članstvo Evropske unije bez objektivno ispunjenih kriterijuma.
Navela je Joksimović. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i drugih zemalja kandidata trebalo bi da bude predstavljen 6. oktobra. Prošli izveštaj o napretku objavljen je u maju 2019. a ove godine su zbog pandemije COVID-19 izveštaj sa proleća pomereni na jesen. U redovnom polugodišnjem izveštaju Evropske komisije o stanju vladavine prava u Srbiji, u koji je RS imao uvid u junu, navedeno je da Srbija ozbiljno kasni u ključnim oblastima. To su nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije, sloboda medija, ali i u domaćim procesima za ratne zločine i borbi protiv organizovanog kriminala. Srbija je spremna da otvori 5 poglavlja, kaže ZRS Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Tačno je da nije bilo pomaka i nije Srbija pružila dovoljno dokaza da je učinila nešto na poboljšanju vladavine prava, podeli vlasti, povećanju stepena demokratije ili slobode govora i slobode medija, ali sa druge strane mi imamo drugu zemlju kandidata koja je takođe uz Srbiju front runner u pristupanju Evropskoj uniji, kojoj se ta poglavlja otvaraju.
Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom o članstvu otvorila njih 18, dok je 2 privremeno zatvorila. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, ocenjuje da Briselu i zemljama članicama najviše smeta to što u Srbiji ne postoji primjena već postojećih zakona.
Srbija to kontinuirano pokazuje da se sve dešava u krugu od par ljudi i da su od njihove volje zavisi da li će zakon biti poštovan ili ne.
Beširi kaže da se najveći problemi nalaze u poglavljima 23 i 24.
Znači, mi imate užasan problem da evropskim parlamentarcima ili nekome ko sedi u Evropskoj komisiji objasnite zašto promjena Ustava u delu koji se odnosi na nezavisno sudstvo, odnosno da se omogući veća nezavisno sudstvo, bar na papiru, iako je bio rok decembar 2017. godine, da se mi u 2020. godini nalazimo na istoj poziciji.
U vladi Srbije kažu da očekuju da će Nemačka, koja je 1. jula preuzela šestomesečno predsjedavanje Savetom EU, uneti nov kvalitet u proces proširenja i načiniti odlučujući napor da se obnovi kredibilitet tog procesa.
Tokom nemačkog predsjedavanja očekujem da početkom oktobra dobijemo sveobuhvatan i realno koncipiran izveštaj o napretku i da do kraja godine budu otvorena neka od dostavljenih pregovaračkih poglavlja, kao i da ćemo sa našim evropskim partnerima definisati mapu puta za primjenu nove metodologije.
Navodi Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije. Srbija je poslednje poglavlje otvorila u decembru 2019. Reč je o poglavlju 4 koje se odnosi na slobodno kretanje kapitala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u javnom sektoru u Nemačkoj počinju niz štrajkova upozorenja jer je posljednja runda pregovora o platama završena bez sporazuma, saopštio je njihov sindikat u nedelju. Sindikat koji predstavlja 2,3 miliona zaposlenih u saveznom i lokalnom javnom sektoru rekao je da štrajkovi počinju utorak. Sindikat zahteva povišicu plata od 4,8% ili najmanje 150 evra mesečno za svoje radnike tokom naredne godine. Broj zaraženih koronavirusom u svetu prema podacima sajta World Matter premašio je 31 milion. Pandemijom su najviše pogođene Sjedinjene Američke Države, u kojima se COVID-19 inficiralo skoro 7 miliona ljudi, a preminulo više od 200 hiljada. U Srbiji je prema posljednjim podacima 337 hospitalizovanih, dok se 25 pacijenata nalazi na respiratorima. Prema posljednjem preseku još jedan pacijent preminuo je od COVID-19, a koronavirus registrovan je kod još 68 osoba.
Kako izgleda kriva pandemije COVID-19 u državama Zapadnog Balkana? Najveći skok u broju obolelih od zarazne bolesti COVID-19 u regionu Zapadnog Balkana tokom septembra zabeležile su Albanija i Crna Gora. Kriva pokazuje da u Crnoj Gori značajno raste broj zaraženih od jula, a broj inficiranih na 100.000 stanovnika u septembru iznosi 7,2. U Albaniji je također primetan porast broja zaraženih u letnjim mesecima, a broj zaraženih na 100.000 stanovnika u septembru iznosi 4,7. Najveći broj zaraženih na 100.000 stanovnika u septembru beleži Crna Gora, a na drugom mestu je Bosna i Hercegovina sa 7,1 zaraženim u tom mesecu. Srbija je tokom septembra imala najveći pad u broju obolelih za razliku od jula i avgusta, kada je beležila najveći rast. U septembru Srbija ima 1,1 zaraženog na 100.000 stanovnika, što je čini državom Zapadnog Balkana sa najmanjim brojem zaraženih u ovom mesecu. Od početka pandemije najveći broj zaraženih na 100.000 stanovnika u ovom trenutku ima Crna Gora, ukupno 1230 zaraženih. Najmanji broj od početka pandemije beleži Albanija, 389 inficiranih. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sudija Američkog vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg, koja je preminula u 87. godini, ostavila impresivno pravno nasljeđe borbom protiv rodne diskriminacije, ali i prazninu u instituciji u osjetljivom trenutku oči predsjedničkih izbora u novembru, pišu svetski mediji. Ruth Bader Ginsburg posvetila je život uklanjanju institucionalizovane rodne diskriminacije kako u svoje ime, tako i u ime svih ljudi, ističe urednički tim Washington Posta. Amerika u kojoj se Ginsburg rodila pre više od 87 godina bila je zemlja u kojoj su dominirali muškarci do stepena koje današnje generacije ne mogu ni da zamisle, napisao je list. Današnja Amerika u kojoj žene lete borbenim avionima, čine četvrtinu američkog senata i polovinu svih studenata prve godine prava, druga je i bolja nacija, u čemu veliku zaslugu ima Ginsburg, koja je umrla u petak. Ona je postigla ne samo najviše što se može postići u pravu, već je stekla status feminističke ikone pop kulture, koja je bila tema holivudskih filmova, pesama, društvenih igara i bezbrojnih internet mimova. Ipak njena radna etika i sposobnost uverljive argumentacije, a ne popularnost, doneli su joj pobede u 5 od 6 slučajeva pred Vrhovnim sudom o ravnopravnosti polova, koja je vodila za Američku uniju građanskih sloboda 70. godina. Umrla je najvažnija feministička pravnica u američkoj istoriji, koja se tokom svoje izvanredne karijere borila za ženska prava, osiguravajući da se ustavna obećanja primenjuju na sve, napisala je Moira Donegan, kolumnistkinja Guardiana. Pre nego što je imenovana za sudiju, Ginsburg je tokom dvodecenijske advokatske karijere uspešno argumentovala slučajeve koji su proširili zakon o građanskim pravima i zaštitu žena izmenom 14. amandmana, poništavajući gustu mrežu zakona koji su kodifikovali rodnu diskriminaciju u svim područjima američkog života. Na kraju je ocenjuje Donegan njen rad pomogao pokretanju feminističke revolucije koja je promenila lice američkih porodica i proširila životne mogućnosti američkih žena. Ginsburg, druga žena koja je imenovana u Vrhovni sud, otvorila je put ravnopravnosti žena pred zakonom kako bi se ženska prava ozbiljno shvatila pred sudovima i u društvu. Ali iako prošlost beleži pobedu feministkinja, na putu ispred je pretnja moćne manjine, ocenjuje urednički tim New York Timesa. Vrhovni sud sada se suočava sa ozbiljnom krizom legitimiteta, ocjenjuje Njujorški list, dodajući da republikanci i senata, koji predstavljaju manjinu građana, i predsjednik Donald Trump, kog je izabrala manjina, žele da nominuju novog sudiju pre izbora u novembru i time učvrste kontrolu nad trećim stubom vlasti. Smrću sudije Ginsburg, konzervativna većina Vrhovnog suda izgubila je svog najizdržljivijeg protivnika, a Sjedinjene Američke Države priliku da održe normalne predsjedničke izbore, ocjenjuje Financial Times, ističući da bi pitanje oko popunjavanja mesta sudije samo 6 nedelja pre izbora moglo da istisne većinu drugih važnih pitanja, ali i da našteti Vrhovnom sudu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Razvoj aviona sa pogonom na vodonik strateški je prioritet multinacionalne evropske kompanije Airbus, koja je obelodanila 3 koncepta od kojih će jedan postati avion i ući u saobraćaj 2035. godine. Izvršni predsjednik Airbusa Guillaume Faury u intervju za list Parisien rekao je da razvoj aviona sa gorivom bez ugljenika ne zahteva nikakav veći tehnološki iskorak. Prvi koncept je mlazna letelica klasične konfiguracije sa do 200 sedišta i doletom većim od 3.500 km. Cilindrični rezervoar za tečni vodonik bio bi u zadnjem delu letelice. Drugi je avion sa propelerima za oko 100 putnika za kraće putovanja. Treći koncept je najveći izazov za konstruktore, leteće krilo sa oko 200 sedišta koje omogućava potpuno drugačiju konfiguraciju i za rezervoar vodonika i za pogon. Šef Airbusa podsjetio je da taj proizvođač aviona već koristi pogon na vodonik za svoje satelite i raketu Ariane.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Provođenje Vašingtonskog dogovora prioritet američke administracije, saopštio Richard Grenell. Sindikati u Nemačkoj najavili štrajk sa zahtevom za veće plate. Više od 31 milion zaraženih koronavirusom u svetu. Airbus najavio avion na vodonik do 2035. U Srbiji danas sunčano do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.